Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Атилла Расихның «Каһәр суккан тел» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган әлеге әсәр Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, күренекле актер һәм режиссер Рафхат Бикшәнтәев язмасында тәкъдим ителә.
Вакыйгаларны бер җипкә тизеп күрсәтү өчен сүзне Хабик Забировтан башлыйк. Менә шушы егет ул, таныш булдың малчым. Аның башында ямь-яшел гүлеш шляпа, өстендә шап трико костюм, бер кулында сап-сары йолдык каптырмалы портфель, ә беләгендә плащ. Борын чиенке, авыз җәенке, сары кырлы күзлек аша аз да түгел, күп тә түгел, ике кара күз карап тора. Менә шул егет май чисосының иң матур көннәренең берсендә быргаланып, сыңгаланып, бір шақлы станциясында поездан түшті. Аның түм түгірек езіде май числасының аяз күніле еді. Мені ол вокзал бинас артына чықты. Мені ол үзіне бір ұлаушы тапты. Мені ол арбаға да мені бұтырды. Чал сақалы Шаяхмет бабай дилбегені қолына алып, «Алайса, чәлдірмеш қалып, қайтқан үшін бір кішкінілік берем дейсің екен». Қартыны жауап қынаға кәнірді болса керек, ол ауызын ұймақландырып, чүнгірә-чүнгірә дилбіге қапты, һәм біраздан ешілік кәтірінген басулар, үзәндіклер, қалқылықлар аша егірген юыл башланып кетті. Тұрғайлар сайрауы, бұтбылдықлар жері біздің юлчыларыны ұзата бардылар. Кішкіне ғына бір орман қырына шыққаш, бабай тәмәкі тіліп қалызды да сұраша башлады. Өзің қазанлыққа ма соң? Семьяң ішлі ме соң? Аты хам аны. Атаның да яштырәлі, өзің бек яш көрінәсің. Аларда ішлі ме? Да, аты ішлі. Қайда ішлі? Жалмияға ма дегенде, әллә сатып алу үшін дәр ме? Министерствода. Хой-хой-хой-хой-хой, бек зор күші икән. Алар тынып қалдылар. Хабирдің тілемешегіне жауап беруі қартқанлашыла еді. Тек шулай да ол сұрашуын давам еттірді. Өзің енді қызметтесім. Мен аспирант. Аңлашыла? Бейғайрат, бейғайрат. Аңлашылып жетуі нетмей, әмі бейғайрат. Ол докторларының нәшенлік сымағырағыр енді юрауымша. Доктор? Да. Яклау докторскіні менім мечта, қиял. Докторлық ұнданың түрлісі бола бейді, малай. Сен мал докторы тұғытыңдыр? Мен бабай тіл білгіч бойлап.
Тіл? Күші тілі ме? Міне, шушы тілі ме енді?
Аспирант келіп қартының арқасынан жеңілше қаққылап қойды. Эх, бабай, бабай, мен білгіш бойлап туған тіл, аңлашыла?
Пөштек кін аңлашыла, қазіріне кіреш. Сен мұғайын түгі біздің бұршақлыға келіп, халықыны изалырыққан тіліші бойынша келесің бірәді.
Яғы, мен білмейм аңдай тіліне. Мен түрі тіл білән танышырға барам ұтырып.
А, шулай мәне, білмейсің мәне. Дейді қарт киян кірсіне, мәне білсәң, сияны тишіне қалмас едім. Бәлкім әлі шушы тіліні діміктіріп, халыққа ердәм де көрсәтір едім.
Қызықлы, бойында, фольклор, мәне тарих.
Тарихының бұлай енді, деді қарт сілерге жайшығына бе кәйфі келіп. Мәне нешік кіне деп айттым енді. Күтмегендегіне бір вақыт районымызда бір чир таралды. Чираның мәне шуынды енді. Әдәм шул чирыны йықтырса, тіліне салына башлай. Үш білән сөзіне айыра алмай тұрған болып кетті. Үшіне сөзбен алыштырып бұлай кен деген бір фикірді яшай башлай. Чибирчек, чибирчек, отырған ебірқа болады?
Я, қалай түгіл. Сен біздіңше сілеше білмеге жайта алмайсың. Біз аны иләп еруші дейбіз. Шол чир мина хикмәти қыда халықтың сілеуіне қарағанда, біздің районда үзіліп қалған бір тіл арқасында бұл айкен. Шол тілінің жаны бар дей. Ері екен дей өзі ашық ауызларын үзіліп. Тапты ісе, кіріп орнаша екен дей ауызға. Иләмәгер ұзақ тұрмай дей өзі. Көп болса бір тәулік тұра дей ауызда. Ә шол арада кіші бұзылып үлгіре, әмі де енді тізелмәсілік чирләшкеге әйлене дей. Шулайды бұл қаһар түшкен тіл біздің районда байтақ шибәргіне кішілеріне ауруға сағыштырды. Алай, шақты шибәр кішілеріне ағайды. Мен бит сені тіл білгіш деген шолыш бойынша келесіні деп ойлаған едім. Оригинал, лексикон оригинал, деп кіна мағырданды Хабик. Бір бабай, тағы сілі. Шайхмәт қартыны Хабик зор иқтибар білен тыңлады. Ол өзіне оригинал тыйылған әр бір сөзіне есінде қалдырға тырышты. Тек іштәлік білеңіне қылғысынмады. Мұнда автор бір кішігін ұясырға тиіш. Чүнки тыңлаушы қаршында Хабиктің еш яманатын етіп қалдырасы келмейді. Еш міне былай тұра. Хабиктің айрым сөздер біліне қызықсынуы, іштәлік білмауы кете алмауы, оның ана тілін сөзліклер ярдәміндегіне үйренгенлігінен келеді. Белгілі ғайыптан болмай. Ол шәһәрде туып өскен, орта һәм юғары мәктәпне дә үз тілендә бетермәгән, җитмәсә, инде дә үз тілендә сөйләшмәгән. Әйтеп булмый, ул уку җиңел укыды. Уку тырыш һәм зирәк кеше өчен әллә ни куркыныч нәрсә түгел бит ул. Тик уку төгәлләнгәч, эшкә авылга китү дигән нәрсә дә булмаса, бигрәк тә шәп булыр иде дә бит. Ләкин кызганычка каршы, Хабик көннәрдән бер көнне укуын дәвам итте, һәм аны авылга эшкә билгеләделәр. Егет булдырылганын эшләп карады, тик теләгенә ирешеп шәһәрдә кала алмады. Соңыннан сыкранып, гарьләнеп әтисенең кыдрәтенә сыйнырга мәҗбүр булды. Һәм менә нәтиҗә. Ул ана теле фәне буенча аспирант. Танышлар түгел, ләкин аның каравы Хабик шәһәрдә калды бит. Аны һич гаепләмим мин укучым. Чөнки тилче булырга әзерләнә икән, телне өйрәнсен инде. Җитмәсә үзенең бу өлкәдәге шактый зур кимчелекләрен дә белә бит ул. Хәер, бер хөрмәтле тилчебез аның телен безнең киләчәгебез дип атады. Ләкин икенчесе булай диде. Брат, телең фақир. Знать димәк, авылларга чыгып, бер җилләнеп керергә кирәк иптәш. Һәм Хабир тиз арада стенография сәнгатын үзләштерде. Менә авылга кәл иләнергә бара. Алар шулай чәлдермешкә баруны дәвам иттерделәр. Карт чәлдермешкә аспирантның кемгә баруы белән кызыксынды һәм шуны аңлады. Хабирның чәлдермештә таныш белеше юк икән. Ул бирдә чәлдермеш исемле авыл барлыгында юлда поездда гына белгән. Карт шуны аңлагач, Бегайвет, алайса, мин сені тұп-туры, қағар түшкен тіл чиріден жафаланған бір кіші қалып чимәді, деді. Тіл білгіші болғаш, сен аны көрмей кету ярғамай. Бабай білен Хабик дөбірдәтіп көпірні ұзыдылар да, әлдіртіп күні өрге мініп кеттілер. Мені юаш үттілері, ұсал қазылары, ғайратлы ұтлы яшылы әтәшләрі бен жанланған чәлдірмеш ауылының ұраны көрінді. Келіп жеттік, білгіш іпташ, шушы қапқадан кір. Мағфируз сені қондырмай қалмас. Хабир қарттан исәп қисапны үзіп, үстәуіне өзін алып келгені үшін рахмат айтты. Әлбәтті аңа кімге келіп түшсе де бары бір еді. Қарық қаян шыққан бұл тарих, деді ол ұйылмайып. Ол үйге кірді. Тіпінек кіне бұйлы ұлая башлаған бір қатын аны аяғы ұра қаршылады. Қатын біраз аптырап тұрды, оннан бүтінләй жәйіліп, елмайып жіберді. Жаным іптәш, әйді-әйді, ұз-ұз-ұз-ұз. Бір есен сауғына келіп жеттің мі? Бала шағаларың жәмәғәттің есен сау қалдың мі? Юлда бір ентікмәдің мі?
Біздің чәлдірімізге де бір чиберне чәлді келіп шығар екен. Әйді, әйді, ұз, қатаның өзінден дірінді. Біздің тұрмышларыны көріп шығын деген сыңдырынды. Рахмет енді, әйді, рахмет, ұз, ұз. Әлден ісі неғмет болмаса да чәй шермін өзің бе, қаты қашаттырымын. Әйді, әйді, әйді. Хабик сөз айту үшін өз ширатын кітіп, иден ортасында басып тұрды. Нихаят ол яраса өзінің бірге қонып шығарға деп кіргендігін аңлатты. Дейді Мәғфіруз әрі тішләрін ыржайтып, сұрап тұрған бұла таңы құдайым. Емді талсынмасан, жирелмесен бүрік-бүрік күнәйінді мен әлі қаттәліп күнәп тұр. Менің барши тұрған бала шағам юқ, бір дивана қартым бар, ол да әлі бар, әлі юқ. Әйді-әйді-әйді, ұсыз-ұсыз, бек әйбәт болған мен әжемәрімләрі. Мәғфіруз құлақшылықны жеріне жеткіріп, Хабирінің шляпасын сыпыра-сыпыра сауыт саба шкафына қойды, портфелін түрге алып, шиге ілді, еріп кіне аспирант отырға жиынған отырғышқа міндер салды, баздан қаймақлы қатық талып кірді, шулық арада есім фамилия сұрашылды, ғайла қарыда шляген орында. Дәрісілікке тұры кетіріп шуна айтыға керек. Аспирантның кім болуын Мәғфіруз білмеді. Ол бұл халде Хабикнің кием салымынан шығып хүкім етті. Хан аспирант ол бик хатер бір начальник болса керек. Аспирантура мұғайын шулық прокуратура дұрады деген фикірге келді. Әйінді Хабик турында шын айтырға керек. Ол әлі яңа аяқ басқан квартирынан бек риза болып қалды. Мен ошылай болмай қалайда жоқ. Чинки білгіні, яқты шырай көрсетіп сыйласаң, ұлт яқмешы ташын дәрдіріге болар. Ұзын сөздің қысқасы шол, Хабик қаймақлы қатықның сауытын ялтыраққа сыбылай дедім. Гүзәл, айтшы сөт, мен бе кәйіпі? Мәғфіруз сөзін дауам еттіруінде болды. Ол ирактан ұратып алды. Башта өзінің бабасы турында сөйледі, аннан қартының бабасына көшті, нихаят әтесі һәм аның туғанларына көшті. Шундай ұзақ сәяхәтлерден соң хикая біздің кімдерге һәм чәлдірмішке келіп жетті. Хабик былай деп айтты: «Абитчы, қызықлы лексика жин ал. Бәлкі керек язарға?» Әйтірің бар ма енді? Бек қызықлы, бек қызықлы, Хабик іпті жаным. Мен енді сен аңлы кіші, әйткен сөзден білесің, біздің нәсіл чиста нәсіл. Әбит мені біздің чәлдірмішке. Юлик шықалмады бәрін. Бар да ялғаншы, бар да сөйлейік. Мені көргенсің енді, біздің президентлігіне алайық. Шул жаны юрған астында қатынының қойнында ятқанда мені бұлай дейді. Мен председателі білмей. Білем бар Шай Ахмет бабайны. Ол председател түген. Әлі шуны біле қайтты ма? Да, ол мені істіне отыртып келді. Тен тәк дивана. Ол туғаны түгілдіріш? Не? Шул қартына кемені. Міне шуның туғына сілемінде байса. Хабик кептіреш, жаным. Әйтсән әдәм ұшанмасыңды, біләсіңі сен, аны, ол шол біздің президентілі тілесінде ерушенді, өзі бірінші қарақ. Қалқыз малын емық кірік ине тақшушенді ол, сен аның суфиларып қына еруіне бірді қарама, аның іші аждаға иясы, бітін әшәккілік шоңа жиылған енді. Ғафу өйтігіз, мен болам язарға, іштәлік түгі қызықсындыра лексика. Лексика аңлашыла? Лексияңы яз, яз, яз. Менім сізе шуыма қарама, үшін бер. Шулай келген прокуратура кішілерінден язып қалайым мен, язып қалайым. Әйе, сенде яз. Біздің чәлдіріміш халлерін язып алып кет. Әлі бәлкім пайдасы да тиер. Шилағыз, дейді Хабик автомат қаламын қолын алып. Селим, селим, мұндай зұр кіші барында селімді қалырға ярамай. Міне енді біздің ауылымызда біттін проблем ечілені жолик. Міне, шуны язып қой башта. Хабик ашығып-ашығып назарға кірішті. Мәғфіруз тілінде ол ішітмеген сөздер тұлып ятайды. Шунысын да етірге керек. Хабикнің іштәлік білен қызықсынмауы да файдаға кетті. Чинки ішінің бұ яғында ихтибар етсе, чәлдірмішке келіп ол өзінің бек қорқыныш орынға әлеккенігін аңлар еді.
Махфирузның сөйләүенчә, бу авылда кабахат, адам калдыклары, хөкүмәткә һәм халыкка дошман кешеләр мыж кайнап тора. Махфируз Хәбирнең һич каршылык күрсәтмичә тыңлаганын аңлагач, тәмам кызып китте. Ул тоташтан 4 сәгать сөйләде. Хәбик чай ишкәндә дә Махфируз туктап тормады. Ниһаят, көтү кайтты. Бу юлы сыйр кайту аркасында Махфируз да тәнәфес ясарга мәҗбүр булды. Хәбик тәмам арыган иде. Ләкин Махфируз сыйрын савып кергәч, яңа бер дәрттән сүзгә кереште. Ахыр чиктә Хәбик булдыра алмады. Утырган килеш йокыга талды. Ул йокыга китер алдыннан шулай да бер нәрсәне уйлап белгерде. Шаяхмәт бабайдан авызында каһәр төшкән тел кунып чыккан, һәммә кешенең дә адресын алырга кирәк. Бу минем өчен табыш икән, дип уйлады. Һәм менә Шаяхмәт баба биргән икенче адрес. Бил тиңентен чишенгән кеше, йөз түбән каплаган килеш, абзар түбәсендә кояшта кызынып ята иде. Ул капка тавышына башын күтәрде, һәм бер мәл мүкәләгән хәлдә, аяк араларыннан гына капкадан күрүчегә карап алды. Аннан аспирантның бер яңа портфелен күргәч, ул чәчрәп аягына басты. Ни ярада киенде дә, ни ярада абзар түбәсеннән тирес иенә сикерде. Аспирант беренче җөмләгә сүз җыйган арада, ул инде аның янында иде. Аның өстендә эчке күлмәк, галифе чалбар, аякларында булавка белән чалбар балагына беркетелгән ыек башлар һәм сандаллар. Башы ялангач, биле буылмаган.
Салам. Келіп жеттік алайса, деді ол Хәбикке, бірі де ол қадар білден бігілмейшегіне.
Аспирант қызықсынып оның езін әтікәлді.
Зұр тақыр баш, ғамсіз қайтыған сұры көзлер, кеміршәксіз екім емшақ бұрын, һәм шуша ара, буш ара деп кіне ясалған ертік ауыз.
Сіз Габдулхак боласыз?
Так точно. Сіз қазаннан ма? Атмет работник?
Мен аспирант.
А, блам-блам. Безнең фронтта аспирантлар күбее. Күбее, күбее. Көтүләре белән безнең арттан йөрделәр.
Ансы кызык. Мин арасында башкаларның сез белән тиеш танышырга. Хәбик Забиров. Мин килдем сезгә буенча үземнең аспирант эшем.
Минем турда статья, очерк, макаляр, шигыр язарга. Шайракмы?
Мине беренченең ичендә лексика кызыксындыра.
А, блам-блам. Минем турда лексикаларда язып тордылар фронтта. Чөнки негатив сорау куйсаң, бүгенге көнне эш шулай тора. Мина фронтта шактый эшләр эшләргә туры килде.
Кызык, кызык. Мин тыңлыйм сезне.
Соң, адам айтып, адам шанырлык түгел инде агайны. Тукта, без нигә монда ишек алдында торабыз соң? Айда, өйгә кирип, әйбәтләп сөйләшик.
Алар керделәр. Өй ишендә бер ата мәчеләдән башка җан иясе дә күренми иде.
Чай чарик та, хатын иде юк, дип куйды Габдул
Харпарчылык. Рәхмәт, без бераз эшик яхшырак. Сіләгіз, мен башлыйм язарға.
А, яға ғайны, әр сөзімі язып тұрғанда мен сілі алмайым. Шализ, брат, бұл бит желіш түгел. Сен күнәгәңі яуып тұр. Шол шақ сіңа біраз инвентар бірге бола.
Интервью, әйе?
Ай-ай-ай, яуып сіләші.
Мен бит бірауғы да түгіл көрсәтәм, нәрсә сіз әйттігіз.
А, шулаймы? Я, ярар, айда алайса. Киткан баш китсен, яс. Менә эш ничек тора малай, бүгенгесе көнне. Мин фактически герой Советского Союза булырга тиешем. Вакаланки миңа хәзер алтын йолдызны балкытып бергә туры килмей. Моның сәбәбен ныклабырак тикшерсәк, без аңларбыз шуны. Монда кайсыдыр киім менім тинақлық ярылып ята. Тинақлық. Несек дейлер ағайны? Тинақлық кішіні бесе дейлер ме? Сұлай рақшыл мені. Мен бек тинақ кіші. Менден де тинақ кіші фактически дұрияда йоқ.
Әнді мұна фронттағы факытқа келгенде, әс бұлай болды. Келіп чықтық малай батальон мұнан бір өзенлікке. Қаршымызға ғырш-ғырш басып, дұшманның демилисі келе. Ну, не істерді? Тез гіна таралышып, тігінің мұнан соғыс аштық. Қырамыз ғына. Берік мұн менеміз. Ромалай, ол да қарап тұрмай. Әйбәтләп күнә чүйіннан қиылған дотыларына кірген да отырған. Пулемуттан, минамуттан симптыра ғына өзімізге малай. Енді нестерді, елінің кісті бейт. Шақырып алды мені өзінің янына комбат. Алайда бұлай, бұлай да тігілей, іс шыңғағына әтірәді. Сен де ағайны де, несек болса да де, бүгін түнне дұшман дивизиясының генералын тұтып кетірейінді де. Нәрсе айтым? Меңа енді онда ешкі көнігәсі жоқ. Давай, бергіз бір қапшық, и соның біле менің қазірлік тігәлләнір дедім. Тұттырдылар меңа матрас қапшығы. Шылай түнгі бір болған мұдыр енді, әлі екенші 5 минутлар шамасы болқым екен, ансын аны қатырамем. Шығып кетті мен фронт лениесі алшам. Ну, барам, әлігі айтырлік бір нәрсе жоқ. Барам шулай, көзіңе бармақ мен тіршілері көрмәсің. Шоуша тұрғаш келіп шықтым мен малай бір орманға. Біләмінді генералының шу орманда тұрғанын. Іздене тұрғаш тәкке доңғызның бліндашын таптым бет малай. Автоматны қолға ұлдым, қапчықны қолтыққа қыстырдым, аяқ ұсларына басып кірәм бліндашының ішіне. Кірәм? Ине көрәм, отыра генерал қырымлы қатырлақтан түйіне-түйіне кәмістер ұлбас ашам. Автоматны түзәдім бә, мұйқыры-чиқыры-хыры-хыры-хыры-хыры пысқырым. Өзіңше, сен алырға келдім деген сөз болайынды. Генералының көздәрі бәрәңгі болды малай. Сол палы мұйықларын сыпырып, аяғыра басты да өзе, Шухри мухри чурман хут, шухри мухри чурман хут деп қазана. Біздіңше, Аллам сақласын, бұл үнім мүтсім бі деген сөз болайынды. Мен автоматының мәттігінің бұрына кетіріп тұрадым да, жан асуларым білен, шибри мұрғай қабри шабри шақ-шақ-шақ-шақ! Деп қысқырып жибардым олай, біздің шайкенді айында не, көтер қолларына жоқса доңғыз атып иғам өзіңді.
Аға бөйтігі, деді Хабик, хикаяны шында бөлдіріп. Генерал, қайсыда милләтлі?
Милләтлер мәнің шайтан сұрап тұрғаны. Ол яқта көп болды енді милләтлер. Хайран тамаша тілдер иранға туы келді бізге.
Шыннан, деді Хабик, хикаяны тұңларға жиынып.
Шыннан, шол. Генерал меніңа ялмырға түсінді, янасы тимәйінде, мен сеніңа жаның нетірей шуына берем. Но, мен енді өзің білерсің, тікірдім олардың барысыны. Әйбәтләп кіна генералыны қамтыққа салдым да қайтып кірдім батальонға шуайып тиенім. Хей, егітлер! Ол сәстегі шатлықты бірді әйтім бітір алтырған төгілімді. Бірді ғаламат енді әй, ол командирлар егіршіп еріттегі аяғымда, ол мен сен айттым сенің шекілі аспирантлар бітіріліп бері, әйтіп бітіратыған тұғын ол тамашаны. Ол Казбек папирузлар қаптырып, патрит қатшырылар ол мен сен айттым, сыйлылар малай бірді-бірді ғаламат енді, әйтеміз, үрмәген жерге отықтынар енді. Тәгелі дұшман демейдесін, менім арқада пантыран кетіріп басладылар. Сондан бір күні көзіме көрінеме деп тұрам. Біздің дивизия штабынан бір генерал оқылдап келіп шықты. Алайда бұлай, бұлай да тігілей дейінді тігі, сенға хақ дұз, бір алтын елдіз берсәк шол жетәрмі дей. Бұл мәселеге сенің қарашың есі керек дей. Мәне шушы фасонға тұрып бастым да, шатнатып айттым. Рахмет, иқтибарыңызға іптәр генерал-майор дедім. Мені бір нәрсені керек мұй, мұны мен есім алысын сіләмәдім, бұл үшті мен өзімнің бұрысым деп санадым, дедім. Бәлкім алырсың, ә, деп түгі алла. Жоқ, деп әзім кіна айттым. Бәлкі ойланырсың әлі, деп, хаман үміттіңіз мұй. Жоқ, дедім. Үскенім шылай, намызләріп, еламысылап кетіп бұлады. Қақы алмадым. Sebebi nerede deyip sorsan, halige de bayağı tınaklık indi.
Ya tınaklık. Aytan biz dünya yüzünden minde tınak şey yok. Maktansam mına şu sifatım ben maktanlam indi ağaynem. Ay
Ol toktalık kaldı. Habik anın yüzüne karap, ipteş uyvaçum dağırı diyen fikre geldi.
Karar çokkın şık. Telişine tiyir şıkkan işeyim ağay. Karayın düşünü belen ha. Bugün kak ras benim tirinin bir zurna kuskalı kını. Tiyir neydi?
Ul tağı nedir etmek şeydi? Yine işi açılıp gitti. Hakının yüzüne açı uyuverdi. İşikten el yağan kilip kırgan ılı yaştaki kara sakallı kişiye ak ayıp tükeldi.
Nersa Mirgaziz abi, tağı ıska yaşa gildin mi?
Bu yolu kaptım indi kalkmalay. Işka çıkmayı bulmayı. Alay aktif buldum digeç de.
No. Sağrak kılansın. Yapınca yılmayı onu tiz sırtırmın. Adaskan kezebeti iday mınayıp çıkıp gitere doğru gelmezsin.
Yaksı tügül bir tipler. Min sana brigadir bulmaydım. Uzun minin brigada itaplanasın.
Sen bana bu impersini kurasın mı? Bilesin mi kimle kurresin kazanman kıygan ol? Var. Benim hazırga varzın işlerim ku. Senin pustak işlerin turunda min presidentli ben uzun silaşırmen.
Hak. Brigadirga arkası bilen buruldu da. Habirge uzun düşen bir ton bilen aşı yılmayıp.
Bugün yılış bula. Barsan kurresin. İmanlarını okutam indi min sonunda bu bürokratlarına.
Yiyiliş başlanganga şak di vakit uzdindi. Habikni qarşı alırga deyip idara iyinden metele kadava sırı çöprek kostümde bir kişi gelip çıktı. Anın yüzü tatlı yılmayudan tulu ayday balkıgan, lakin gözlerinde şulayda korkunu sizleydi. Ul Habikni koluna elektirip aldı da, min mine şu tartış kalkozunun reisi Yarulin Minnullah bulam. Hata gitti binavat. Min Minnullin Yarullah. Әлі мені кенгәс табыс етіп отырайдық. Шли-шли башлар әлініп кеткен. Сізді отырыр. Отырыр. Идара өзінің түп үшін башқара.
Бұл бүк яқшы. Рұқсат етігіз бұрға үстінде отырышлар.
Ей, рұқсат етмеген қойыл. Рахим күнә етігіз бұрық.
Алар ішке кірділер.
Тұшта күннің ең матур шағы болуына қарамастан, тәрәзелер тымаланған еді. Habik demektifini arasından çak ayırıp ileride baytak kişi bulandığını bildi. Ama reis yüzünün oranını bildi. Yine iyi işe tınıp kaldı. Habik yüzünün sözü etirge deyişliğini anladı. Şaşın sıpırıp tamamen bırakırdı da. İpteşler, min bir kafa ötülem. İşte bızdım sizinle oturur. Min sizge rekomendasyı boyunca abruylı kişi... Утырып келдім, ішін диярға тіл материалы.
А бармысың мұнға сенің хақың? Бармысың тиісі документларың деп қысқырайды бірсі ағарынып.
Хабик Йылмайонда дұвам етіп, портфелінден тиісті қағазларын шығарып сілкеді, әм өзінің не рәуіште тіл материалы жиашағын аңлатып берді.
Бұл сөздерінің яғымылығын сілеп тұрасы да жоқ енді.
Бұл сөздер отырыштағыларға яз қияшыдай рахатлан берділәр. Хабик стәлге қатырғы түшілі дәптерін ашып салғаш, Рейс бек өзетті бір вақи ғада сілеп қалды.
Бізді әлік әр кіші сілегені язып тұрайдік. Мәне сен адайып тәш бек машқына келген болырыг ол язылар.
Тек әзір тұры келмейін, бітін ішіне ала сыйыр бізді, деді. Бізнің март айындағы проблеми ұтырышларында шулай гілен-гілен сыйырларын сауымын арттыру тұрында сөз барды. Біз аларыны персонал текшірдік. Хатта баштарақ өзлерінде бір работкаға шақыртып қарадық. Әйтек, бір отырышта бір сиыр мәселесін қарайбыз, екінші отырышта екінші сиыр мәселесін. Шулай март числосының ақырғы бұғай, Шафиқаның ала сиырын бізге үш күн отырып текшерге тұры келді. Мәселе бұл формада болды. Әйтек, неше кетіп шул ала сиырының сөттен арттырға. Көп сөз болды енді, язуда көп шықты, іш мұнай бұлай болып бітті. Түгі ала сиыр тәк ей отырышлар біткеннен соң сөттен арттырды бейді. Бізнің үшін бұл қайран зор шартлық болды енді. Неге дейсен, біз өзіміздің үшінің нәтижесін ашық көрдік. Шунан бұл оңышыны анықлап бір күту үшін тағы бір отырыш жасадық. Отырыш башта шәп барды. тик ахырда гына бузылып китти. Идара жыйыштыручы Зырайха мондай хабар салды. Айтсам айтин диде, Шафиканын муклаги кече идарага кирип протоколдоруңузду ашап чыкты. Сиз шуну арткананын диде. Чыннан да тикшерине тургач билдик. Тиги чокунган ала сыйырыны Шафика дуңгуз муйнуна капчык асып бар председателден ашарга сала деп правление акытып жиберген. Эшик бикли булмаган, читмесе шкафы да ачык булган. Мине битмишсиң. Биздин инде хазыр башлачу болду. Ниден ситин арттырган ала сыйыр? Биздин отурушлар аркасындамы? Әллә протоколларны урлап ашаганганмы? Шул историядан соң бер отуруш ясап киңәштек тә, иштә шуның ише чуалчык тумасын дип протоколлар язмаска булдык.
Кагаз түгел икмәк диде Хабиб.
Билгеле, кагазның туклыклы нәрсә булу турында язма указаниялар юк-югын. Тик суңыннан бер билгеч килеп безгә тилдән аңлатып бирде. Аның да туклыклыгы бар икән. Ул арыш саламын алыштыралай икән. Шуңа күрә без аптырашка калдык та шул.
Кызык, кызык, диде Хабиб таркарау үштә йылмайып. Ул кулына калам алып, башланган эшнең дәвам итүен сорады.
Итәчәр, кемгә сүз? Ялбасыйм мен. Сүз Ялулага бирәм. Сүз башлауда чикрин дип ташлар. Без алай шәһәрдән килгән укымышлы иптәш кебек җиренә җиткереп, матур тегәр итеп, үз ана телебездә сөйләй дә белмибез. Тик башыңа төшкәч, башмакчы буласың дигәндәй. Әйе, иптәшләр, алда тикшерләсе мәсьәлә үзегез белгәнчә азык-төлек мәсьәләсе. Менә күрше колхозлары беләсездер, тәкъдим җайлап җибәрделәр бит бу эшне. Тиешле органнарны күзәтү буенча үзегез беләсез, безгә дә тирлекчелекне күтәрү өчен азык базасын булдырырга кирәк. Мин сезгә бер яңалык әйтим әле. Сыер ашамаса сөт бирми икән. Халыкның теге сыерның сөте тел астында дигән сүзе әнә шуны аңлата икән. Шулай булгач, иптәшләр, безгә тиз генә азык базасы булдырырга кирәк. Сыерлар, дуңгызлар өчен иң яхшы азык ул инде кукуруз, кулча булар. Әйе, кукуруз. Бар да басалар узакка сузылган кулча булар. Шулай, кукуруз, кулча булар авациягә күчә. Тик кукуруз ни өчендер шатып чыкмады бездән.
Монда инде бездә гаеп юк, каргалар чүпләп бетерде аны.
Каргаларны бетердек без кәнишне. Авылда бер карга заты да калмады. Тик алар беткәндә кукуруз да чүпләре беткән иде инде. Инде килек чигендергә. Монда да кәнишне мақтанырлык эш юк.
Анысына без гаепле түгел инде кырт баскан аны.
Кәнишне кыртларны бетердек без иптәшләр. Тик кырты беткәндә аның чигендер дә беткән иде. Көнбагыш турында әйтеп тормыйм инде мин. Иптәшләр, безнең аңардан игелек күргәнебез булмады. Һәр елны үзегез беләсез, силос базлары янында тау-тау иелеп чирий ул.
Аның белгәне шул чиремәсен без гаепле мине яңа.
Ә инде белеңен алсак, ул да әллә ни кинәндермин. Үзегез беләсез, ел сайын аның яртысы җир астында кала, ә яртысы җир өстендә эши. Без аны менә квазар атлап, елап тутырып карадык, барыбер файдасы юк. Яртысы кала, яртысы ката.
Һей, бәрәңгедән дә юләр нәрсә юк инде ул дөньяда. Ул алып барымын, тик алып кайтмам дип әйткән диби. Аның өчен йөз кызартып тормабыз инде.
Әйе, инде булыкны алсак, аны курай баскан. Күтүрүң әргә килгәндә, аның өстенә тузан булатын. Менә шулай булгач, иптәшләр, безгә бүгеннән башлап, даими рәвештә утырышлар ясап, азык базасы турында сөйләшә башларга кирәк. Кемгә сүз бирик?
Сүзне Әүхәдигә бирик. Әүхәди. Әүхәди. Я. Безнең иптәшләр, уңышларыбыз бик күп. Мәсәлән, безгә шефлар менә дигән сыер абзары салып бирделәр, аннары китереп дуңгыз абзары салып бирделәр, аннары китереп тау арам салып бирделәр. МТ сәйбәтләп кенә җирбезне сырды, әйбәтләп кенә шәште, урып та бирде, һәм башкалар итәк идәле. Конечно, уңышлар күп безнең иптәшләр. Тик менә шул уңышлар белән берләттән үсү авырлыклары да бар. Хәтерлисездер, юләр әйтмешли нәни чакларыгыз, үсү никадәр авыр иде. Теге үсим-үсим дип күбенгән чашыйсың, аннан тутырган тавык кебек юләр әйтмешли пухылдап, һава тынчытып тикерисең, ә үзең бөтенләй үсмисең. Бик тәйендә авыр була шул чакларда. Гарлиңнән теге юләр әйтмешли үкереп илышлары килә иде инде менә. Менә шул инде үсү авырлыгы. Менә безнең бүген тикшерә торган мәсьәлә дә шул үсү авырлыгына керә. Минем файдалы чакыйларым бар. Аны иптәшләр яхшы табып, дүрт куллап каршы алырлар дип уйлыйм. Беренче, безгә җиң сызганып, изүләрен тишеп, кимчелекләр белән көрәшә башларга кирәк. Икенче, бер-беребезгә ярдәм итүшергә һәм тәҗрибә уртаклашырга. Өченче, эшкә хамачылышларга каршы көрәш ачарга, аларны тәнкыйтьтә көйдерергә. Дүртінші, культураны көтеру үстінде дайыми рәвештә эшләргә. Бишінші, хатын-кызлар арасында нык кына эш алып барырга. Алтынчы, яшьләр белән эшне көчәйтергә. Җиденче, картларны онытмаска. Сигезенче, җәйгә яздан ук хәзерләнергә. Тугызынчы, көзгә җәйдән ук хәзерләнергә. Унынчы, кышка көздән ук хәзерләнергә. Унберенче, язга кыштан ук хәзерләнергә. Вот так.
Сүзне кемгә бирәбез? Гарбия Мабачыгамы?
Минем сүзім қысқа болыр, ярулла. Әлі нитәбіз мә? Бая тіге протоколларыны ашап, сүтін арттырған сиыр турында бәк матур иттіріп, иптәшкә сөйләдің дә, башыма бір көңілі ой келді. Не бит, ярулла? Әлі нитәбіз мә? Бу кукурузның мәшәкате бик күп булып чыкты ахыры. Ни тик булмаса, тагы протоколлар язу эшенә керешик. Аннан соң нитәрбез, сыерның теге нәмәсәсен арттырырга кирәк булса, шуны бирәрбез.
Ярамаз, Гарифжан бабай. Алайга киткәч протокол бирмисең инде аны.
Әллә нәрсә ди?
Қағаз, қағаз. Язылмаған қағаз берге керек дейім.
Асың бит, анам, не? Язылмаған сиырға зәр?
Иқтибарлы һәм зирәк тыңлаушым, синең белән айырылышу минутлары яқынлаша. Бу бүлектә син чын мәғнәсендә хезмәт батырын күрәсең. Хәйер, Шәйхмәт бабайның әйтүенә караганда, қаһар суққан тел мындагы каһарманның авызында бер тәүлек урнына ике тәүлек булган. Ләкин әйтсәң дә, моңа ышанып җитәм. Автор әсәре күңелле булсын өчен бу образны булдыра алган кадәр тырышлык күрсәтеп язган. Ирешкән ул шуңа, юкмы, монысын белү минем эш түгел, хәтта синең эш тә түгел. Тыңлашым, күрәсеңме син Борчаклы шәһәренең урамында тирбәнеп барган зөбәрҗәттәй ямь-яшел эшләпәне? Әлбәттә танисың син аны. Бу безнең иске танышыбыз Хабик Забиров. Ул уңышлы сәфәрдән соң инә кайтып килер алдыннан район үзәгендә тамаша кылып ял итеп йөри. Менә ул галантерея кибетенә керде, кызыксынып прилавка тартмаларындагы абыр-чыбырларга карап торды. Аннан соң ул кибеттән чыгып базар ягына таба китте. Ул базарда бер күрешке кайдаган сөт эчте, кесәсенә көнбагыш салдырды һәм чит шәһәрдә йөргән һәрберебездәй ирек рәхәте кичереп, гамьсез рәвештә көнбагыш чиртә-чиртә максатсыз нисез аяклары каялып барса шул якка таба китте. Ахыр чиктә арып, гостиницага кайтырга булды. Ләкин юлда бер кешене очратып, йокысыннан уянгандай булды.
Ух, Шәйхмәт бабай, ничә яш, ничә кыш!
Арт аспирантны иске таныш итеп йылмайып каршы алды.
Я, ия кайтып барышмы иптәш.
Сыраклы кыска командировка бетте. Таптым кыйммәтле тел материаллары. Ишендә беренчегә чират, сезгә зур рәхмәт, Шәйхмәт бабай.
Белмим инде, монда кемгә рәхмәттер. Хәйдә, теге каһар суккан тел чиренә дәва тапсаң, үзеңә рәхмәт синең энекәш. Бездән энем бары тик бер генә теләк инде. Шул файдаң тисене инде, балакай. Халык бер рәхмәт әйтергә шул каһар суккан тел афаты бетерелсә. Менә мин сиңа тагы бер адрес бирим, алайса. Әллә кая барып йөрисе дә юк. Менә шушы Борчаклыда гына ул. Әнә теге калай түбәле ине күрәсеңме? Менә шунда бар да Әфләтуновны күрсәтегез миңа деген.
Рәхмәт, рәхмәт, бабайка. Афлатунов, әйе?
Афлатунов, Афлатунов.
Берничә минуттан соң инде безнең тырыш каһарманыбыз бабай күрсәткән өй каршында иде. Ул калай вывескан укып, бу өйнең шәһәрдә шактый әһәмиятле бер оешма икәнлеген белде. Ул галстугын төзәтте, пинжак якаларын сыпыргалады, аннан портфелен селки-селки, җиңел адымнар белән тикә баскыч буйлап искә менеп китте. Афлатуновның кабинетын эзләп табу авыр булмады аңа. Алгы бүлмәдә утыручы секретар кызда аңа бернинди дә тоткарлык күрсәтмәде. Әлбәттә, Хабикка сүз башлау өчен нинди дә булса бер сылтау кирәк иде. Ул болай уйлады. Әфләтунов шәһәрдәге зур кешеләрнең берсе икән, әйдә мине станцияга озатырга транспорт бирсен. Сүзне шуннан башларга кирәк, диде һәм ишекне шакылдатты.
Ama kimdir ruxsat deb aytgandek bo'ldi. Ул ишекне ачып ишке кирди. Түрдәге зур язу өстәл артында тикши йөзле кеше кагазларгә күмелеп утыра иде. Нәк өстәлдәге ике телефон аппаратының берсе шылтырап китте. Аплатонов Хабикка һич игътибар итмәстән ашык мишагына телефон трубкасына үрелде.
Я. Әйе, тәңлем. Ну, син менә әле бу. Нәрсә булды тагы? Кысыласың шунда понимаешь? Мен қазам деп тұрам. Ну, нәрсе тағы? Тағы бала ұсығасың ма? А? Ну, неужели енді бұл үшті да мен халитыға тиеш, а? Нешек ұялмайсың сен, а? Нешек? Ва, тегітлер, бітірлер, қиылып түшкен бізгін. Неужели сенде бірді оперативіз жоқ? Неужели сенің ауызыңа әр вақыт чайнап салына керегінде? Тыңла, тыңла, тыңла, тыңла. Хатрин тауықны қалай болса язып алырға можеш. А, учет, отчет мұсына келе. Келер екен әр үшчіге бір есепші қой. Б, агитация пропаганданы тиешлі юарлығына көтер. Келер екен әр үшчіге екі агитатор қой. Бітті, бітті, бітті, тыңлай алмайым. Телефоннан қазанымы сағала бұтырам. Әне, әне, шалтырай, шалтырай.
Әфлетонов бір трубкын ташылап, екіншісін алғанда, оның көздері кенет Хабикке түсті. Оланға ишара ясап, диванға отыра қошты.
Ну, ну, таңлайым, наконец қазан ағыны. Қазан ма? Қазан ма? Түгел? Ну, енді манысы безобразие. Кәм сон? Кәм? Ахнатов? Ну, давай, давай, бір елап көрсәресің келді ме? Давай, ай-ай-ай-ай-ай-ай, өкіріп-өкіріп елесің ма қазір. Ай-ай, тірсәкіне тішлер едің де болмай, а? А? Сен нәрсе? Юрий, кімге де болса ашу өйтіп үшлерің болу үшіні, әлі бары бір қызық болсын деп, мүгіз көрсәттің ме? А? Нешек? Нешек? Но бит мен сені лишні өзім инструкцияладым. Мен бит сен айттым, тіләсәнің сәшті тек палашайдыңды ғынап управлять ет дедім. Өзіміз поддержат етеріміз, амидыға бермәміз дедім. Айттым ұшылай деп, айттым. А сен нешләдің? Нешләдің? Перегет? Сен өзің перегеп, мұнда ешті перегептан құрқыға ярамай, подлестарға қорсып, бес пасчарны бұлға керек. А сен понимаешь, изрәп түштің. Ақланма, пожалуйста, ақланма, полный либерализм. Жен сұттен сыңнар мен екшаты деп атасаң. Нешек? На-на-на-на-на-на-на, сағырақ қылан. Үшіңнің нәтижесіне қарап хүкім етеріміз. Үшіңні бүтінлей розвары кеттің бетінде. Мен абылай. Башы ике булмаса, А. Минем исемгә обстоятельный аңлатма язып бир. Б. Гаепне безусловно үзестенгә ал. В. Үзеңнең моннан соң андый җинаятькә бармаячагыңны нигезләп вәгъдә бир. Г. Үз үзеңне тәнкыйть итеп матбугатка чык. Д. Һәр җыелышта чыгып сөйлә. Аңладыңмы? Артак мені өзіңнің крокодил көз яшларың білән жылатма. Болды ма? Бәтті, бәтті, бәтті, бәтті. Артак бір сөзді керекмей. Менім қазанымы сағала отырасым бар.
Нихаят Әфләтунов телефон азапларынан құтылып, көзлерін Хабикке тікеді.
Сөзі мимамы?
Хабик документтарын көрсетті, һәм бұлай аңлатты. Өтінішім тұр менім зор. Станцияға жету үшін барып, мен керек транспорт.
Сіз бүгінгі пойыз білән кетмекші боласыз ма?
Да.
Ай-ай, барып шығар мекен. Чынки үлгірмәсіз дейм. Ол транспортна тиешінші оформит етмейші ғына бір бұлны бейт. Не айтсаңыз да станцияға қадар 4 километр ел.
Ол орнынан тұрып, терең ұйға чумған халда әрлі-берлі ернерге тұтынды. Нихаят оның башын яқты ойлар балқы.
Экономия факторында исәпкә алып, мәсәләне былай хәл итәргә кирәк. Әгәр хәтерегез начар булса, язарга можете. А. Безнең кучер Ремади абзыйдан бүгенге эшләрнең барышы турында белешмә алырга. В. Ремади абзыйга станцияга барып кайту өчен тиешле зарплатаның күләме турында бухгалтерден белешмә алырга. Е. Шуңды йоқ білішмәні шофер ғата ішінді қазыр әтірге. Е, ве, атқа керекті азығының бәйесі тұрында білішмен қазірләтірге. Ге, автомобилға тұтылашақ лирайынның бәйесі тұрында білішмалырға. Де, екі тұр транспортның қайсы бұлышырақта файдалырақ бұлуын көрсеткен экономик расчетларының білішмесін түркәп мима заявлене берілге. Е, өзіңізге инициатива көрсетіп, актив формада мәселенің қал қылынуын тезләтіп берілге. Вәт, мені құлай дұсқайым. Кірішіңіз, мен әр вақыт сізнің күбіклеріні паддержат үйеғында.
Хабик ұтырған ұрыннан тұрды, рахмәт деді, әм Афлатонов яннан шығу білән, тұп-тұры тәппи-тәппи станцияға кетті. Экономик яқтан мұнысынан да файдалысы жоқ еді. Ол сұлай кетті, әбіз қалдық тыңлау үшін. Тіл вақиғасы дегеннен, бәлкі сіз ұшан біле тұрғансыздыр ол вақиға. Мәселен, Хабик аңға ұшына алмады. Ол аны ұйдырма, халық шығарған анекдот деп қарады. Ләккен ол ұшанмаса, ұшанмасын, біз қайбір шығанақтарға таянып, шуны айталамыз. Шаяхмет қарып, мұнға ұшанайды болса керек. Хәр халда аның бұл чирнет зәтіп болатыған бір нәрсе деп қарауы анық ізмат етілді. Әйінде бұл вақиғаға авторның мүнәсәбәті білән қызықсымсағыз, шуны айтып бола автор ұшана. Чөнки вақиға нәқ шушы хикаяда язылғанша болды. Ол қаһар түскен тіл ғалман өзінің қабақат үшін дауам еді. Тыңдаушым, шуңа көре бізге бүтін күшіні жегіп, сенің білән шуны қолға түсіруге керек. Бүтін күшіні жегіп, шуны жоқ етуге керек. Тыңдаушым, әгер сен бишікте имізлік мүкілдетіп жатушы сабый бала екенсің, сенің нәне тілің қаһар түскен тілін бітірейік деген сөздерден ашылсын. Әгер сен яш кішікен, сен ялқынлы һәм дәртлі яшлігіңді қызғанмайша, шул тіл білән күрәшке ырғыл. Әгер сен яшың яшаған, ашын ашаған ылы кішікенсің, сен барлық тәжірибеңді, йыллар бойына шарлаған ақылыңды шул албастыны юқ итуге юнәлт. Әгер енді сен тыңлаушым, чиратыңды уздырып, қалған күндеріңді санап ятушы екенсің, туғанларыңға васият етіп әйт. Жан ашулары білән кірәссіннәр шул қаһар суққан тіл білән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез көрнекле язучыбыз Атилла Расихның «Каһәр суккан тел» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул күренекле актер һәм режиссер, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рафхат Бикшәнтәев язмасында яңгырады. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1970 еллар башында язып алынган. Режиссеры Госман Ахмәтҗан. Әдәби драматик тапшыларыбызның дәвамын 15 сәгать 10 минутта тыңлагыз. Ә хәзергә сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.